Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bələr qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava hərdən tutulacaq. Paytaxtda arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam saatlarında isə şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. 15-18 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarında az yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 13-17 dərəcə olacaq.
Və indi saatın əsas xəbərləri.
Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək, 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq.
Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdə Azərbaycanda qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 50000-dən çox sahibsiz uşaq var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi 15 oktyabr prezident seçkisi ərəfəsində Bakıdakı 9 meydandan birində kütləvi aksiya keçirmək üçün bir neçə dəfə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Meriya isə boykotçuların göstərdikləri yerlərlə razılaşmayıb və onlara Dövlət Neft Şirkətinin Bibi Heybətdəki idman sağlamlıq mərkəzində aksiya keçirməyə icazə verib. Müxalifət stadiona getməyib və aksiyaları təxirə salıb. Meriyanı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəalarını pozmaqda günahlandıran iddiaçılar məhkəmədən onun qərarlarının ləğvini tələb edirlər.
Bugün həm də gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin vəkilinin Xarici İşlər Nazirinə qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə baxışı olmalıdır. Jurnalistin vəkili nazir Elmar Məmmədyarovu informasiya sorğusunu cavablandırmamaqda günahlandırır. Proses Yasamal rayon məhkəməsində keçiriləcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə etdiyi müraciətdə bildirilirdi ki, Eynullah Fətullayevin Əliyevlər müharibəyə gedir başlıqlı yazısından Azərbaycanda işləyən xarici ölkə vətəndaşları və iş adamları narahat olduqlarını deyirlər. Jurnalistin vəkili nazirə sorğu göndərərək narahat olduqları iddia edilən şəxslərin adlarının açıqlanmasını istəyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, vəkilin bütün suallarına cavab verilib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il yarım həbs cəzası alıb. Jurnalist böhtan, terrorla hədələmə, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə milli, irqi və dini ayrı seçkilik salma və vergidən yayınma maddələri ilə cəzalandırılıb.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. Heydər Əliyev adına əl oyunları idman sarayında təşkil ediləcək yarmarkada 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq. Məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verib. Məlumata görə yarmarkada təklif olunan iş yerlərinin bir qisminin maaşı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından yüksəkdir. Yarmarka 2 gün davam edəcək. Bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ölkənin 55 şəhər və rayonunda 57 əmək yarmarkası keçirib və 6270 nəfər işlə təmin olunub.
Dünən Prezident İlham Əliyev Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Gündüz Məmmədov, Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Abutalıb Səmədov və Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İmran Mehdiyev vəzifəsinə təsdiqlənməyib. Onların yerinə müvafiq olaraq Rüfət Aslanlı, Kamran İmanov və İskəndər Çəndirli təyin edilib. Ölkə başçısı Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin əsasında Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılması haqqında sərəncam verib. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi müstəqil quruma çevrilir. İndiyədək bu komitə prezident yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi adlanırdı.
Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb. Dow Jones indeksi 2003-cü ilin martından bu yana ən aşağı səviyyəyə enib. Buna səbəb Amerika Mərkəzi Bankının məlumatı olub. Bankdan bildiriliblər ki, 2009-cu ildə iqtisadi artımları azalacaq. İnvestorlara həm də Konqresin avtomobil sənayesinə dəstək məqsədi ilə 25 milyard dollar ayırması qərarını yubatması da təsir göstərir.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates və dövlət katibi Condoleezza Rice Amerika kongresmenləri üçün qapalı briefing keçirib. Briefingdə Birləşmiş Ştatlar və İraq arasında bazar ertəsi Bağdatda imzalanan təhlükəsizliyə dair yeni razılaşma müzakirə olunub. Sənəd hələ İraq parlamenti tərəfindən də təsdiqlənməlidir. Sənəd əsasən 2009-cu ilin ortalarına kimi Amerikanın hərbi hissələri İraq şəhərindən çıxarılacaq. 2011-ci il dekabrın 31-nə kimsə Amerikalılar İraqı tamamilə tərk edəcəklər.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdür. BMT Baş Məclisinin təyin etdiyi bugün bütün dünyada uşaqların rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilən fəaliyyət təsir edilir. Azərbaycanda uşaqlarla bağlı beynəlxalq sənədlərə, uşaq hüquqları bəyannaməsi və uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya qoşulan ölkələr sırasındadır. Hazırda ölkədə 1 milyondan çox uşaq var. 20 mindən çox uşaq valideyn himayəsindən məhrumdur. Qeyri-rəsmi məlumat əsasən isə ölkədə sahibsiz uşaqların sayı 50 mindən çoxdur.
Saatın sonuncu xəbərlərini çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya Azadlıq Radiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi izləmək imkanı var. Xəbər ətər isə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Orta məktəbdə şagirdlər niyə döyülür?
Uşaq qaçır dərsdən, gedirlər tutub gətirirlər yenə sinifə. Öz başına işimi döyməzdi müəllim. Sonra yenə görür mən düzəlmirəm, indi çarəsi olmayıb döyür məni. Ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Döyülən məktəbdə hansı psixoloji dəyişikliklər baş verə bilər?
Həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur.
İnternetdə yayılmış və şagirdlərin döyülmə səhnələrini əks etdirən videorolikləri bu həftənin 14-24-ü müzakirəyə çıxarıb. 101.7 FM-də gənclərin verilişində ən qaynar diskussiyaları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. 14.24-də isə bizim verilişdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Bu səhər Xəbər Ətərə axıradək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda uşaqların hüquqları necə qorunur? Birazdan qonağımızla bu haqda danışacağıq. Hələ sizlərə də sualımız bununla bağlıdır.
Uşaqlarımızın hüquqları qorunur mu? Cavabınız varsa 050-744-101-7-yə yazın və bu haqda yazın və ya zəng eləyin 436-77-41-ə.
Həmçinin Bakıda yaşayan 12 yaşlı Cavadla Ənvərin hekayətini də eşidəcəksiniz. Ən böyük arzularından xəbər tutacaqsınız.
Uşaq bağçaları özəlləşdirilir. Bəs valideynlərin 50-60 manatı övladlarını bağçaya göndərmə imkanı varmı?
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də eşidəcəksiniz.
Dalğanı dəyişməyin, davam edirik.
Sevincləri valideynlər də Qətər də olur məxsum uşaq gözündə Çox şey yadını ata ama Sözü də, özü də, gözü də Daim yollarda Hardadırlar onları haralarda Ciddi, kədərli Hamıya bəlli bu sözlər sonunda Tapacaq məhəlli Kimsəsiz uşaqlara diqqətimiz gərəkdir Valideynsiz də hər biri bir mələkdir Var elələri də məhrum deyil Ailədən və vata analardan və Baba nənələrdən nədən Əskidir sevinç gözlərindən nədən Vətəndə qaçqındır Mövləkətindən Çadır şəhərləri də onlara Vətəndir qarda yağışda Bilinməz bu nədəndir
Sə
Uşaqlara diqqət gərəkdir, onlar bir mələkdir. Dərman qrupunun oxuduğu mahnıda belə deyilir və hamının bildiyi adi həqiqət musiqi dili ilə çatdırılır. Şəhab Ənvər də mələk kimi uşaqlardır, bəlkə də 12 yaşları var, paytaxtın küçələrində qarınlarını doydurmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Başını yuyurlar, təkər qaraldırlar, alver edirlər, alınlarının təri ilə çörək pul qazanırlar. Amma heç kim onlara aid başqa həqiqətləri bilmir.
Bilmək də istəmir. Məsələn, bu uşaqların ən böyük arzusu nədir və ya bu uşaqlar xəstəlikdən necə qorunurlar, qoruna bilirlərmi ümumiyyətlə? Bakıdakı maşınların təkərini qaraldan bu uşaqlar bəzən özləri də təkər altına düşürlər. Bunları bilmir və ya bilmək istəmirik. Bugün Beynəlxalq Uşaq günündə Durna Səfərli sizə Cavadla Ənvərin hekayətini danışacaq.
Bir dənə motora sizin nə qədər alır? 3500 dollar.
Başım qaraldı, çox.
No 7, no 5000.
No 7, amma belə
bir dənə Opel maşın var.
Xarici maşın, harası 10000, 15000 gibi.
100000 alə.
100000 nədir? Qaçqan nasıl?
Bir motor bir sən neçədir?
Ha?
Bakının ən az yaşlı iş adamlarının 12 yaşı var. Əmrah və Cavad bir-birini küçələrdə tapıblar. Özü də möhkəm dostlar. Pul qazanmaq üçün hər işin qulpundan yapışırlar. Maşın yumaqdan tutmuş, təkər qaraltmaq, avtomobillər üçün aksesuarlar alverinə qədər. Özləri demişkən 10 barmaqlarında 10 mərifət var. 12 yaşlı Əmrah və Cavadın tərcümə halı o qədər zəngin olmasa da, iş təcrübəsinə söz yoxdur.
Amerikada bir də fişlənmişdi. Amerikada gördüm, üzə çıxmır da, üzə danıyırlar, eləyir, ona görə çıxdım. Bir dəfə Milli Bank var, orada mən oranın yəsini atlanırdı. Stanışıq işləyirdim, stanışıq günü olmadılar. Baxmışam uşaqlara, necə qaraldılar. Mən də ərə gəlmişəm.
Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram, tərzən bulam, pulunu aldım. Hesab elə 5-6 mat pul qaldım.
Cavadla Ənvəri birləşdirən təkcə gördükləri iş deyil. Hər ikisi atasını erkən itirib.
Beşim, amma təkcə mən qaldım. Evə yemək zat. Nəyi satdı onu aldım.
Mən kimlə qalırsan?
Anamla. Bir də balaca bacım var. Baba rəhmətdən yiyib. Volqa çayı var, oradan yiyib.
Bu iki dostun ailəsi Bakıda kirayədə qalır. Özləri isə əsasən küçədə gecələyirlər.
Mən dəfə evdən qaçmışdım. Öcü atam olanda da. Öcü yasam yenə var.
Yenə var, burası incidir.
İncidir məni.
Mən saat 4-ə qədər, 5-ə qədər
çöldə olurum.
Biz kimisiniz? Biz kimisə bir qardaş kimi olmuşuq. Bizdə bir-birimizin evimizdə qalmışıq.
12 yaşlı işgüzarlar sağlamlıqlarından şikayətçi deyirlər. Amma qripin, soyuq dəymənin onlardan əl çəkmədiyini dilə gətirirlər. Uşaqların söhbətindən məlum olur ki, narazılıqları həm də ailə üzvlərindəndir.
Mən yorulam hərdən birdən. O yorulanda təzə xəstəlik yayılmır üstümə. Ona görə tez-tez yoruluram.
Müalicə olunur.
Mən sağan vururlar. Maşın vurdu məni. Biz necə yəni burada yıxıldım, tullanmaq istəyəndə tullanamam, hündür maşınlardan idi. Mən tələdim, tullanmaq istəyəndə ayağım ilişdi, yıxıldım. Ona görə heyran olmuşam. İndi Allah qoysa müalicə gedəcək. Bir də ürəyimdə neçə millimetr isə deşik var.
Mən də qanaslığım var.
12 yaşlı Ənvərlə Cavadın hekayələrində bircə fərqləri var. Cavad məktəbə gedir, Ənvər isə heç hərf də tanımır. Amma avtomobillər haqqında biliklərinə söz ola bilməz. Maşın bazarında son modellərdən tutmuş qiymətlərinə dək xəbərdardılar. Hər halda çox da əlçatmaz olmayan arzuları buna təəccüblənməyə əsas vermir. Biri maşın ustası olmaq istəyir, digəri isə taksi sürücüsü.
Durna Səfərli Ənvərlə Cavadın hekayətini danışdı, onların arzularından danışdı və bugün Beynəlxalq Uşaq günüdür. Xəbərdə də bu haqda demişdik sizə. Bugünün keçirilməsində məqsəd balacaların rifahını yaxşılaşdırmaq, onların probleminə diqqət çəkməkdir. Biz də bugün uşaqların probleminə diqqət yönəltmək istəyirik sizinlə bir yerdə. Qonağımız Uşaqların Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovla birgə.
Sabahınız xeyir Yusif bəy.
Salam mələkim.
Yusif bəy, reportajı dinlədiniz. Nə düşünürsünüz? Bakıda belə uşaqlar çoxdurmu?
Ha, dinlədim.
Uşaqlar, belə uşaqlar çoxdur mu Bakıda sizcə və onlar haqqında nə fikirləşirsiniz?
Yəni, bir uşaqları mən təbrik eləmək istəyərdim ki, bir uşaqların beynəlxalq müdafiə günüdür. Azərbaycan dövləti, yəni uşaq bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən uşaq konvensiyasının qəbul olması günü kimi qeyd olunur. Aha. Bu uşaq konvensiyası ilə əlaqədar Azərbaycan 92-ci ildə bu konvensiya qoşulmuşdur və bu konvensiya əsasında Azərbaycan dövləti uşaqların hüquqlarını müdafiə eləməkdir. Yəni, bugünkü gündə, yəni konvensiyanın bütün dünyada bugünü qeyd olunur. Həmçinin Azadlıq Radiosuna minnətdaram ki, bugünü yeni yada salıb və uşaqların bugün bugünün müdafiəsinə səs vermişdir. Yəni, burada problem ondan ibarət ki, uşaqların hüquqlarının dövlət tərəfindən qorunmalıdır və bu konvensiyada bu öz əksini tapmışdır. Dövlət də öz üzərinə üstəçilik götürmüşdür. Təəssüflər olsun ki, yəni bu bugün uşaqların yəni müsabiqəsində çıxışlarında qeyd olundu ki, onlar acınacaqlı həyat keçirirlər. Deməli, burada ən ümumiyyətkar dövlətimizdir. Dövlətimiz uşaqlara uşaq qoşulduğu uşaq konfliyyəsindən həyata keçirilməsində yəni həyata keçirilməsində müəyyən yəni həyata keçirə bilmir. Və onun üçün bugün uşaqların belə acınacaqlı günü acınacaqlı səsi radioda eşidilir. Yəni, bu əsas problemlərdən artıq çox problemlər var. Bu problemləri, yəni Uşaq Qulağı Müdafiə Liqasının sədri bəlkə görürsünüz, demir. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsinin verdiyi tövsiyələrdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda 2006-cı ildə 50-58 dənə tövsiyə verilmişdi. Azərbaycan dövləti bu tövsiyələri həyata keçirməlidir. Yəni, bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti nəsə eləməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə heç bir şey addım atılmır. Və bugün də bu yəni addım atılmaması nəticəsində Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti acınacaqlıdır.
Hansı addımlar atmalıdır? Yusuf bəy, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti yəni, addımlar atmalıdır.
Addım halı. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan dövlətinə 58 dənə tövsiyə verir. Bu tövsiyə müntəzəm sürətdə həyata keçirilməlidir. Azərbaycan dövləti bu tövsiyələri həyata keçirmir. Yəni Azərbaycan məmurları Azərbaycanda uşaqların hüquqlarını müdafiə əvəzinə, onların özləri hüquqlarını pozurlar. Yəni, uşaqlar artıq Azərbaycanda gəlir mənbəyinə çevrilir. Yəni, hər bir məmur deyir ki, müəyyən sahədə, bir təhsildə, bir səhiyyədə, sosial müdafiədə uşaqlardan istifadə edib öz özlərinin mal dövlətlərini daha da artırmaq. Sadə bir misal, bağçaların özəlləşdirilməsi Azərbaycan uşaqlarına ən böyük zərbədir. Yəni, deyir ki, küçədə olan uşaqlar, bağçalara bağlanmaqla valideynlər öz uşaqlarını, valideynin öz uşaqlarına bağçaya vermirlər və uşaqları küçəyə bıraxmağa məcbur olurlar və bu da uşaqların küçə həyatla uyğunlaşmasına gətirib çıxardı. Yəni, burada ancaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tövsiyəsi ondan ibarət idi ki, bağçaların sayını artırmaq. Yəni, bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti addım atmalıdır. Təhsil olsun, təhsil nazirliyi bu istiqamətdə heç hansı addım atmadı və bağçaların özəlləşdirilməsinə razılıq verdi. Bu bir. İkincisi, indi deinstitusionalizasiya proqramı dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, internatlarda uşaqları ailələrə verilməsi. Yəni, bu istiqamətdə dövlət prezidenti sərəncam vermişdir. Təhsil olsun, bu sərəncam kağız üzərindədir. Yəni, uşaqların internatlardan ailəyə verilməsi proqramı həyata keçirilmir. Yəni, bu dövlət, yəni bu təhsil nazirliyi, bu proqram təhsil nazirliyinin öhdəsizliyinə vermişdir. Bu koordinasiya təhsil nazirliyidir. Təhsil nazirliyi ancaq bir addım atır, seminar treningi aparır. Mən başa düşməm. İnternatları, müəllimlər üçün, ya da internat müəllimlər üçün seminar treningi aparır. Yəni, bunun prezidentin sərəncamı kağız üzərində qalır. Birinci sərəncamı deyilir ki, uşaqlara ailəyə verilməsi. Uşaqlara ailəyə verilmir. Uşaq ölümü, yəni uşağın yaşamaq hüququ var Azərbaycanda. Uşaq ölümündə Azərbaycan MDB dövlətlərində, Sovet Məsələrində olan dövlətlərində ön sıradadır. Bu rəqəmlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qeyd edir. Azərbaycan dövlətini göstərir və deyir ki, bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti eləməlidir. Yəni, əgər bir gün,
bugün... Yəni, siz deyirsiniz ki, Birləşmiş Millət Təşkilatı göstərir. Hansı hesabatdan söhbətmi gedir? Yəni, deyirsiniz ki, BMT bunu göstərir Azərbaycan hökumətinə. Bəli, konkret əlinizdə hesabat var mı bununla bağlı? Rəqəmlər var mı? Aha, buyurun, zəhmət olmasın.
2006-cı ilin dövləti. Bu tövsiyəni Uşaq Hüquqlar Müdafiə Liqasına verilməyib. Azərbaycan dövlətinə təqdim olunub. Azərbaycan dövlətində hər bir nazirində bu tövsiyələr var.
Ən çox diqqət nəyə yönəlir, Yusif bəy? Ən çox diqqət hara yönəldilir? Yəni, harada daha çox bu islahata ehtiyac var?
Ən birinci olmalı uşağın yaşamaq hüququ var. Bu yaşamaq hüququnu biz məhrum edirik. Uşaq önündə Azərbaycan MDB dövlətdən ön sıradadır. Əgər biz uşağı bir yaşatmışsa, onun hüquqlarına nə danışa bilərik? Və budur. Yəni, burada, yəni, bu da, yəni, məlumatlar aparılıb, statistik məlumatlar aparılıb və yəni beynəlxalq təşkilatlar təşkilatları tərəfindən və qeyd olunur ki, Azərbaycan uşaq ölümü yüksək səviyyədədir. Bu da göstərir ki, Azərbaycanda uşaqların yaşam hüququna məhrum olunur. Ən vacib, əgər uşaq yaşamasa, onun hüquqlarını necə müdafiə edə bilərik? Onun üçün Azərbaycan dövləti uşaqların yaşama hüquqlarını ne müdafiə edə bilərik? Bir dənə sadə misal. Bir baş minimum yaşama minimum 70 manatdır. 70 manatdır. Birbaşa yardım indi hal-hazırda 55 manatdır. Əgər uşağa 55 manat dövlət verir ki, 55 manat verir ki, yaşamaq üçün, ancaq qeyd edir ki, minimum yaşaması üçün 70 manat 70 tələb olunur. Bu necə başa düşmək olar?
Yusif bəy, uşaqların problemlərindən danışdıq, belə deyək də daha çox qanqaraldan məqamlara toxunduq. Bəs Azərbaycanda uşaqlarla bağlı sevindirici məqam da varmı?
Sevindirici məqam, yəni sevindirici məqam odur ki, artıq bu haqda bir söhbət edirik. Sevindirici məqam olduğuna ibarətdir ki, uşaqlar artıq başa düşürlər ki, öz hüquqları nədən ibarətdir. Uşaq niyə işləyir? Öz hüququnu müdafiə etmək üçün. Cüzi edirəti bura görür ki, mən bir maaş alıram, iki maaş alıram, yəni özüm üçün bu pulu qazandığım, uşaq qazandığı pulu nəyəsə xərcləyir. Başa düşür ki, uşaq başa düşür ki, dövlət onun hüquqlarını müdafiə eləmir.
Yusuf, sizcə uşaqlar indi öz hüquqları ilə maraqlanırlarmı, öyrənirlər? Öz hüquqlarını ki, onu tələb edə bilsin.
Artıq öz hüquqlarını maraqlanırlar, öyrənirlər. Bu istiqamətdə, yəni uşaqlar üçün radio versən, valideynlər, yəni öz hüquqlarını tələb edirlər. Əvvəlki vəziyyət deyil. Uşaqlar, əvvəldən uşaqların hüquqlarını həm dövlət tərəfindən, həm valideyn tərəfindən saxlanırlar. Uşaq artıq valideynlər öz hüquqlarını tələb edir. Əgər uşaq valideyn o hüquqları vermirsə, o özü məcbur olur ki, onu alsın və onu uşaq giriş istəməyə.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bizim sahibimiz bu səhər Uşaqların Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov idi. Uşaqların hüquqları qorunurmu və onların ən böyük problemi nədir, bu haqda danışırdıq. Və sizə sualımız belədir ki, Azərbaycanda uşaqların hüquqları qorunurmu? Və İsmarçılar gəlir, Məhərrəm yazır bizə.
Yazır ki, bizdə böyüklərin hüququ qorunmur, o ki, qalmışdı uşaqların hüququna.
Və demək, başqa bir imzasız dinləyici yazır ki, biz uşaq olanda havada oynayardıq, kommunikativliyi öyrənərdik, yəni ünsiyyətçilik olardıq. İndiki uşaqlarsa kompüter oyunları oynamaqdan danışmağı da az qala yadırğıyıblar. Nə hüququ, belə gələcəyin nə hüququ ola bilər? Başqa ismarışlar da var, biz onları az sonra oxuyacaq, hələlik xəbər başlıqları.
Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək, 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq.
Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günü də Azərbaycanda qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 50000-dən çox sahibsiz uşaq var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülker Akif qızı. Azərbaycanda bağçalar özəlləşməyə verilib. Bu deməkdir ki, özəl bağçalarda balacalara daha yaxşı imkan yaradılacaq. İngilis dili, rus dili öyrədiləcək, oxumaq, yazmaq da öyrədiləcək. Amma özəl bağçalara uşaq göndərmək, deyəsən, hər valideynin hünəri olmayacaq.
Və bir qədər əvvəl Yusif Bəkirov da buna toxunmuşdu. Gəncədən Gülnur Raqif qızının göndərdiyi reportaja qulaq asaq.
Baxam da sənin adasa, qaçma dayan adasa, qaçma sənin...
Bura Gəncədəki 35 saylı uşaq bağçasıdır. Bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 2-5 yaş arası balacalar gəlib, şeirlər, mahnılar öyrənir. Hər bir uşağın öz balaca dünyasında çoxlu bağça yoldaşları var.
Tural, Kemallar, Tutu, Turani, onlar mən... Bağça dostum, evci oynayam. Biz bağçadan gələndə şeir oxuyuq, idman edirik.
Balaca Aysu hər gün evlərinin yaxınlığındakı 35 saylı bağçaya gedir. Aysunun valideyni Elnara deyir ki, uşağının getdiyi bağça özəlləşməyə çıxarılıb və fəaliyyəti dayanır. Və bilir ki, özəl bağçada uşağının təlim tərbiyəsi üçün daha çox pul ödəməlidir. Ona görə də deyir ki, daha uşağını bağçaya göndərməyəcək. Elnara şəhərin başqa yerində olan dövlət bağçalarına uşağını aparıb gətirməyin çətin olduğunu deyir.
Şahs Malaxatay prospektində yerləşən 35 saylı bağçaya gedir uşağımız. Gəncədə var da, məsəl bağçalar var. Amma çox baha olduğuna görə şəxsən bizim ailə büdcəmiz ona imkan vermir ki, uşağımızı elə bağçaya göndərək.
Çıxardıb evdə saxlayır. Tanıdığım çox qonşularda imkansız adamlar var. Bağçaya uşaqlarını apara bilmirlər.
Ölkə prezidentinin qərarı ilə Gəncə şəhərindəki 35 bağçadan 15-i özəlləşdirməyə çıxarılıb. Növbə ilə digər bağçaların da özəlləşəcəyi gözlənilir. Az təminatlı ailələr isə uşaqlarını özəl bağçaya göndərmək iqtidarında deyirlər. Elə Arzu özəl uşaq bağçasının müdiri Hava Mehdiyeva da deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi özəl bağçaya ancaq imkanlı ailələrin uşaqları gəlir. Bu özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsində hər uşağa görə bir aylıq ödəniş haqqı 60 manatdır.
Özəl bağçanın üstünlükləri, yəni uşaqların yaxşı tərbiyə təlimi, ingilis dilində öyrədilməsi az yaşdı. Bizim uşaqlar 60 manat. Bəli, imkanlı ailələrin uşaqlarıdır, bəli. Yəni ki, o bu hökumət bağçalarına getməyən uşaqlar. Biz 45-ə yaxın uşaqlar.
Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi kimi uşaq bağçaları həmişə Təhsil Nazirliyinin balansında olub. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin Məktəbə qədər müəssisələr üzrə aparıcı məsləhətçisi Nəcəbət Kalayeva da deyir ki, bağçalar özəlləşdikdən sonra bu müəssisələr təhsil idarələrinin balansında olmayacaq. Ancaq metodiki işlərinə 3 il ərzində nəzarət ediləcək. Yəni, özəlləşmiş hər bir müəssisənin ancaq 3 il öz profili üzrə işləməsi vacibdir. Bu müddətdən sonra fəaliyyət istiqamətini dəyişə bilərlər.
Məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsindən 11-li özəlləşdirilərək xüsusi mülkiyyətə çevrilmişdir. Yəni, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin balansından çıxarılıb. Əgər onlar da satılarsa, aradan çıxarsa, onda bağçaların sahib azalacaq.
Nəcəbət Kalayevanın da dediyi kimi, özəlləşən uşaq bağçalarında nə uşaqların qidalanmasına, nə də digər proseslərə nəzarət etmə hüququnda deyirlər. Bəs yüzlərlə körpənin təlim-tərbiyə aldığı özəl bağçaların gigiyenik tələblərə cavab verməsi və ya uşaqların nə cür qidalanmalarına nəzarət ediləcəkmi? Bu sualımıza Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Uşaq və Yeniyetmələrə Nəzarət Bölməsinin müdürü Səfra Qurbanova cavab verdi.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin icazəsi ilə yoxlaya bilərik. Əvvəlcə sərbəst dövlət strukturalı obyektlər idi. Ayda bir dəfə həmin obyektlər gedilirdi, yoxlanılırdı.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə minimum əmək haqqının 75 manat olduğu bir zamanda məktəbə qədər təhsil sistemində bir uşaq üçün 50-60 manat məbləğində aylıq ödəmənin mövcudluğu əhalinin belə bir çətin seçimə məruz qoyulması düzgün iqtisadi siyasətdən xəbər vermir. Hazırda Gəncədə 4100 uşaq dövlət bağçalarında təhsil alır. Özəlləşdikdən sonra isə bağçaların balaca sakinlərinin sayının xeyli azalacağı gözlənilir.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asdıq və bugün uşaq günüdür. Elə buna görə də biz xəbərətərin böyük bir hissəsini uşaqlara həsr elədik bugünkü verilişimizin və bizim saytımızda da uşaqlarla bağlı materiallar yerləşdirilib. Atlantik okeanı bilsəydi ki, Göyçay məktəblisinin döyülməsinə səbəb olacaq gəlib Şimal Buzlu okeanın yanında dayanardı. Göyçaydakı məktəblərdən birində coğrafiya dərsində okeanların yerini səhv salan şagirdin müəllim tərəfindən döyülməsini youtube.com-dan izləyə bilərsiniz. Biraz da axtarsanız başqa bir məktəbdə müəllimlə şagirdin əlbəyaxa döyüş səhnələrinə də rast gəlmək olar. 14:24 bugünkü demək buraxılışında bu haqda danışacaq. Təxminən bir neçə dəqiqədən sonra, bir 6 dəqiqədən sonra siz həmin verilişə qulaq asacaqsınız. Psixoloqlar müəllimlərin, şagirdlərin bu aqressivliyini nə ilə izah eləyir? Ümumiyyətlə məktəbdə müəllim şagirdə əl qaldırmalıdır. Bu haqda danışacaq həmkarlarım, həmçinin Təhsil Nazirinin mövqeyini çatdıracaqlar. Biz sizə sualımızı xatırladıq və ismarışları çatdıraq. Sualımız belə idi.
Sualımız da elə uşaqlarla bağlıdır. Soruşuruq sizdən ki, uşaqlarınızın hüquqları qorunur mu? Cavabınız varsa 050-744-101-ə yazın. Artıq bizə bir çox mesajlar gəlib ki, onları sizə indi çatdıraq. Sonra verilişimiz mətbuat icmalı ilə davam eləyəcək.
Dost imzalı bir nəfər yazır ki, salam sabahınız xeyir, uşaqların hüquqları mənə elə gəlir ki, qorunmur. Çünki balaca uşaqlar küçələrlə doludur və özlərini qaraçı kimi təqdim edib dilənirlər və sonda bütün uşaqları təbrik edirəm. İmza uşaqların dostu.
Bəxtiyar adlı dinləyici yazır ki, uşaq evlərinin ləğvi və alternativ qayğı adlı dövlət proqramı qəbul edildi. İndi bu haqda heç bir iş görülmür, yazır Bəxtiyar.
Başqa bir dinləyici yazır. Uşaqlar üçün lap ürəyim ağrıdı. O ata-anasını qəbul edirsə, uşağı niyə qəbul etmir valideyni? O ki, qaldı dövləti o qədər rüşvətin içində kimsəsizlər yada düşərmi heç? Belə bir sual qoyur dinləyici.
Fəxri adlı dinləyici isə yazır ki, uşaqların hüququ ən çox orta məktəbdə müəllimlər tərəfindən pozulur. Yaxşı dərs keçilmir ki, uşaq hazırlığa gəlməsin.
Gəlsin. Və Azərbaycanda nə uşaqların, nə də böyüklərin hüququ qorunur, yazır imzasız dinləyici.
Başqa bir imzasız dinləyici isə yazır ki, uşaqlara oynamağa yer yoxdur. Parklarda
parklar mühasirədədir.
Mühasirədədir.
Yazırlar. Natiq yazır, gəlin hər şeyi müsbət baxaq və inanaq ki, bir gün gələcək. Kimsəsizlər evindən çıxan hər bir uşaq gedəcəyi yeri biləcək başqa dövlətlərdə olduğu kimi. Hələ ki, elə bu Nikbin İsmarıçına keçək məsbahat icmalına görə bu çıxan qəzetlər nədən yazılır?
Bizim Yol qəzeti yazır ki, ölkənin yarısı qul bazarlarına axışıb.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır, iqtidar Norveç səfirlərini sıxışdırır və Fəqluzadə deyib ki, Norveç kimi demokratik ölkə ilə problem yaratmaq lazım deyil. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır, insan hüquqları demokratiya baxımından Azərbaycandakı mənzərə qarışıqdır. ABŞ-ın dövlət katibinin demokrasiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer belə deyir Azərbaycana 2 günlük səfərinin yekunlarına dair dünən keçirdiyi mətbuat konfransında. Kramer deyib ki, Obamanın dövründə demokrasiya ön planda olacaq. Həmçinin bildirib ki, mətbuat azadlığı məsələsi Azərbaycanın üzləşdiyi ən mürəkkəb, ən qalmaqallı məsələdir. Prezidentlə görüşün nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, xarici radio stansiyaların yayımı davam eləyəcək. Ətraflı Azadlıq qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, ölkənin yarısı qul bazarına axışıb. Qəzet yazır ki, dünən Kiyevdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Natiq Məmmədova istinadən Bakının mərkəzi küçələrindən qul bazarının yığışdırılacağı haqda informasiya verilib. Nazir müavininin sözlərini görə artıq bu məqsədlə təkliflər hazırlanıb. Yaxın vaxtlarda həmin təkliflərin hökumətə təqdim ediləcəyi gözlənir. Məqsəd işçi qüvvəsini leqallaşdırmaqdır. İlk baxışda nazirlik rəsmisinin açıqlaması xoş məramdan soraq verir. Qul bazarının ləğvini istəməyən adam çətin ki tapla yazır müəllif. Amma bu hansı qaydada olacaq? İnsanları sadəcə küçələrdən qovurlar, yoxsa onlara doğrudan da real iş təklif edilir? Bu suallarla həm də qul bazarında iş axtaranlara da müraciət edib müəllif və yazır ki, ölkədə əhalinin yarısı qul bazarındadır və onlar əmək yarmarkalarına inanmırlar və 740 minlik iş yeri ilə iş yerinin açılması ilə bağlı deyilənlər də real hesab eləmirlər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidar Norveç səfirini sıxışdırır. Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Rombergen Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunaraq ona nota təqdim olunması təəccüblə qarşılanır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Ona görə ki, əslində indiki şəraitdə ölkənin xarici siyasət idarəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhdid dolu açıqlamalar verən Bernard Fassiyeyə görə Fransanın ölkəmizdəki səfirini nazirliyə çağırmalı idi, onlardan izahat istəməli idi. Nədən Norveçi səfir hədəfə alınıb və yeri gəlmişkən Norveçdən danışarkən dərhal keçmiş səfir Steinar Gilyada düşür, yazır qəzet. Həmin Gilyada Azərbaycanda demokratik düşərgənin və azad mətbuatın çox günlərində bütün təzyiqlərə baxmayaraq öz prinsiplərinə sadiq qaldı. Və qəzet bununla bağlı sabiq dövlət müşavir Vəfə Qulzadə ilə danışıb, o deyib ki, Norveç kimi demokratik ölkə ilə problem yaratmaq əslində bizə lazım deyil. Yeni Müsavatı ətraflı bu haqda oxuya bilərsiniz.
Qışa hazırıq mı? Bu sualı Ekspres qəzeti araşdırıb və yazır ki, ötən həftə 3 gün evimizdə işıq olmayıb, havalar soyuduqca işıqlar tez-tez sönür. Paytaxtın qala kəndində yaşayan Hicran Məmmədova qışda vəziyyətin daha pis olacağından narahatlıqla danışıb, müəllif həmçinin belə narahatlıq hiss eləyən bir çox Bakı sakini ilə söhbət eləyib və yazır həm də ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən qışa ciddi hazırlığın getdiyini bildiriblər. Yəni, müəllif demək istəyir ki, rəsmilər qışa hazır olduğumuzu bildirirlər.
Və Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şüvəlan Park Ticarət Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Azərbaycan qəzetinin baş məqaləsi budur və dövlət başçısının bəzi sərəncamları qəzetdə yer alıb, o cümlədən Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin təyin edilməsi haqqında. Belə, təxminən bir dəqiqə vaxtımız qalır. Sizə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Daha sonra xəbər başlıqları gələcək.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava hərdən tutulacaq. Paytaxtda ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. 15-18 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində gündüz yağış yağmayacaq, şimal rayonlarına axşam yağış yağa bilər. Havanın temperaturu isə 13-17 dərəcə olacaq. Və xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə. Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq. Bu qədər.
Və təxminən birinci hissəni burada yekunlaşdırırıq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülkə Rakib qızı. Gələn saatda görüşərik.
14-24 Həmşəki vaxtda sizi biz salamlayırıq. 14-24 heyəti. Efirimizə xoş gəlmişsiniz. Həmşə azadlıqda. Efiri mən aparıram. Müsalə Əli Bəyli. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyi bugün daha dəqiqi məktəbdə müəllimlər və şagirdlər arasında yaşanan qarşıdurmaları YouTube internet şəbəkəsində yayımlanıb Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində müəllim və şagird arasında olan dava dalaş. Biz də bunu müzakirə etməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim və şagird arasında münasibətlər niyə əlbəyaxa döyüş həddinə qədər gəlib çıxır? Müəllimdir günahkar yoxsa şagird? Və təbii ki, həmsöhbətlərimin köməkliyi ilə bu məsələyə araşdırmağa çalışacağıq. Onları əziz dinləyicilər sizə təqdim edirəm. Belə ki, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahat Müşidli və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid Ağayevdir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizə əziz həmsöhbətlərim.
Təşəkkürlər.
Hoş gördük sizi. Və öncə də dediyim kimi internetdə, yəni belə bir videolar yayılıb Azərbaycan məktəbləri haqqında və oradakı müəllim və şagird münasibətlərini əks etdirən. İstərdim ki, sizi dəvət edim bir bu videolardan bir ikisinə nəzər sala, sonra isə bu yəni kontekstdə söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyicilərimiz üçün də onu deyim ki, səsləri təqdim edəcək, sonra isə mən qısa təsvir verəcəm onlardan. Belə gördünüz bu səhnələri və mən təsvir edim ki, birinci video baxdığımız videoda coğrafiya dərsində müəllim dərsə cavab verə bilməyən şagirdin üstünə yeriyir və başına vurmağa başlayır və elə bunu müzakirə edib Məlahət xan, müəllim və şagird arasında belə qarşıdurmaların baş verməsinə səbəb nədir? Yəni nəyə görə münasibətlər əlbəyaxa döyüşlə nəticələnir?
Mən sözün düzü məni dəhşətə gətirdi bir müəllim olaraq. Heç o Sovet dövründə, yəni o inzibati amirlik qayda qanunlarının hökm sürdüyü və şagirdin bir obyekt kimi, əşya kimi qəbul edildiyi bir zamanda da belə müəllim-şagird davranışları, belə əlbəyaxa döyüşlər sinifdə baş verməmişdi. Bu, doğrudan da müəllimləri də, pedaqoji kollektivləri də, əlaqədar strukturları düşündürücü faktlardır. Və dəhşətli, türk ürpədici faktlardır ki, bizim siniflərdə şagird-müəllim arasında belə əlbəyaxa döyüşlər baş verir. Nədən irəli gəlir? Zaman irəli gedir, ancaq bizim müəllimlər geridə qalır. Yeniliyi qəbul edə bilmir. Nədə geridə qalır? Yeni texnologiyaların qəbulunda, yeni təlim metodikasının tətbiqində, yeni şagird-müəllim münasibətlərinin, pedaqoji əməkdaşlığın yeni formalarının öyrənilib öz dərslərində, öz fəaliyyətlərində tətbiq etmədə geri qalırlar. Yəni bu fakt açıqca göstərir ki, bəli, müəllim dərs oxuya bilməyən ya da suala cavab verə bilməyən lövhə qarşısında özü də 15-16 yaşında bir gənci elə şapalaqlama, elə təqrici sözlərlə alçaltmaq bu önü göstərir ki, bəli, bu müəllim öz yerində deyildir. Bu müəllimin pedaqoji texnologiyadan, pedaqoji etikadan, adicə elementar etikadan xəbəri yoxdur və hesab eləyirəm ki, belə müəllimlərə bizim məktəblərimizdə yer olmamalıdır.
Bir də qeyd edim dinləyicilər üçün ki, digər qonağım həm söhbətim Səid Ağayev hazırda məktəbdə oxuyur Bakı məktəblərinin birində. Səid, sənin təcrübəndə belə bir görüntün, yəni şahid olmusan mı məktəbdə? Və sənin ümumiyyətlə fikrin necədir bu videolara?
Günah. Şagirddədir. Niyə? Çünki bu növrəni şagird belə qoyur. Çünki mən özüm məktəbdə oxuduğuma görə bilirəm də gör nə var. Kadra baxdığımıza görə telefon ara məktəb ara. Uşaq məktəbə telefon aparır. Məncə düz deyil bu. Gedirlər məktəbdə, nə bilim, telefonla iqra köçürdülər, nə baş-boş işlər. Yəni buna müəllim birinci dəfə öz bildirişini edir, ondan sonra bir zor kullanır ki, yəni bu sonra uşaq başa düşsün. Yəni buna görə baxdığımıza görə ki, gördük ki, yəni 90% uşaqdadır günah.
İkinci halda, yəni ikinci videonu dinləyicilər üçün biraz qaranlıq qala bilər. Təsvir edim ki, şagird müəllimin masası üzərində oturmuş vəziyyətdə və müəllim içəri daxil olur, lakin ona heç bir reaksiya vermir həmin şagird və müəllimin üstünə belə deyə yeriyir və onlar artıq müəllim onu vurmalı olur. Əgər şagird nizam-intizam qaydalarına əməl etmirsə, məktəb yəni qaydalarına davranışı uyğun deyilsə, çıxış yolu müəllim üçün onu döyməkdirmi, yəni təhqir etməkdirmi? Bax, buna istərdim.
Mən belə yenə də o görüntülərlə bağlı, yəni o gördüyümüz kadrlarda biz bir nəticəni gördük. Uzun müddətli bir prosesin nəticəsidir bu. Ailə tərbiyəsinin, ailə təliminin, məktəb tərbiyəsinin, məktəb təliminin verdiyi o nəticəni, verdiyi tərbiyənin nəticəsini gördük. Demək, hardasa yanlışlıq var. Ailədəki olan yanlışlıq məktəbdə düzəlməlidir. Məktəbdə olan yanlışlıq ailədə düzəlməlidir. Və mühit də bunlara dəstək verməlidir. Bilirsiniz, tərbiyədə üç qanat var. Ailə, mühit, məktəb. Əgər bu həlqələrdən biri, bu qanatlardan biri sınarsa, əylərsə, sözsüz ki, bugün bizim şagirdlərimiz elə oturacaq. Müəllim orada biraz səbirli olmalıydı, taktiki yanaşmalıydı və hesab edirəm ki, şagird ondan nəticə çıxardardı. Oqunaya bilərdi onu, tənəfsə yanına çağırıb başqa cür hərəkət eləyə bilərdi, ancaq sinif qarşısında 10-11-ci sinif şagirdini elə döymək, o şagird, yəni onların satansı dövrüdür, onların yetkinlik yaşına, yəni elə bir keçid dövrüdür ki, onlar hələ hərəkətlərinə o qədər də cavab deyil, məsuliyyət deyil, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu o qədər də seçmirlər. Onun o yaş dövrünün, psixoloji dövrünün elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir həddidir ki, o həddə o hərəkətlərini izamlaya bilmir. Ancaq müəllim yaşı böyük axı, o hərəkətlərini nizamlamağa borçludur.
Sizcə, məsələn, müəllimin sosial vəziyyəti necə təsir edə bilərmi? Bu situasiyaya gətirib çıxara bilərmi?
Sözsüz iqtisadi çətinlik var və o təsir eləyir. Çünki müəllim, dərsə gələn müəllim fikirləşir ki, evinə gedəndə uşağına nə verəcək, nə yedirdəcək, qazanında evində bir şey varmı?
Sözü Səidə verək. Səid, sən necə fikirləşirsən?
Birinci bildiriş olunur da, mən dediyim kimi, bildiriş olunur. Sonradan uşaq yenə qayda qanuna əməl etmir. Yəni, məktəbdə çox hoqqalardan çıxır, yaxşı çıxış yolu nədir bu?
Bax, sən məktəbinizdə ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətləri necə cərəyan edir, bundan danışardın. Sən belə hallarla məktəbinizdə qarşılaşırsanmı? Necə baş verir?
Belə hallarla qarşılaşıram, bəli. Məktəbdə, məsələn, müəllim uşaq qaçır dərsdən, gedirlər, tutub gətirirlər yenə sinifə, cəza verir ki, məsələn, dur lövhənin qırağında, məsələn, ayaq üstə. Müəllim axı çarəsi yoxdur, neyləsin bunu? Düzdür, uşaq döyüldükcə də pisləşir, amma müəllimin axı çarəsi yoxdur, bilmir neyləsin.
Döyülmə səbəb nə olur?
Olur, çünki öz başına heç kimi döyməzdi müəllim. Günahı var ki, döyür də. Çarəsi yoxdur, mən yenə deyirəm, axı bir çarə olmalıdır ki, başa salmağa salır. Müəllim mən özümü o qədər mənə çağırıb ki, başa salıb, günahım olub nə qədər mənimdə. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm, indi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı, ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Bilirsiniz, mən yenə də bir müəllim olaraq qüsuru müəllimlərimizin fəaliyyətində, yəni özümü də kənara araşdırmıram. Müəllimlərimiz şagirdlərin psixologiyasını bilməlidir. Kiminlə necə davranmaq lazımdır? Kimə hansı cəzanı tətbiq etmək lazımdır, kimi ilə xoş söz danışmaq lazımdır, təcrübəli müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır və şagirdlərlə daha səmimi olmaq lazımdır. Yəni, qılınc davası ilə, zor davası ilə çox gözəl dedi. Dedi ki, daha da sərtləşir. Yəni, bu özünüz də görürsünüz ki, bu düzgün yola aparmır. Uşaq daha da acışır, daha da, bəyək bir qüsuru var isə, bir səs almışsa, İndi ikinci dəfə eləyir, üçüncü dəfə eləyir. Ancaq o səmimi davranışı görəndə şagird, o şagird ən azından o dərsə özünü aparmaq oxuya bilməsə də aparmaq demək davranışları qazanır, onu nümayiş etdirir. O ki qaldı bilirsiniz, oxumaq üstündə şagirdi döymək, mən onun tam əleyhinəyim. Çünki axı bu Azərbaycanda hamı savadlı, alim, nə bilim mütəxəssis diplomu olmamalıdır. Bura çəkməkçə də lazımdır, süpürgəçi də lazımdır. Bunun yəni qabında nə var, bacarığında nə var, onu nümayiş etdirir. Bax, o üçünü almaq üçün müəyyən demək metodika lazımdır. Digər tərəfdən, bu faktorun özü göstərir ki, bəli, məktəblərdə təlim-tərbiyə işində, metodikasında, onun idarə edilməsində, müəllim hazırlığında köklü kosmetik islahatların yox, köklü saatların aparılmasına ehtiyac var. Bizim müəllimlərimiz məktəbə hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Onlar ancaq bir metodikanı bilirlər. Uşaq bilmədi, döyüqlə, bağırıqla, qışqırıqla, kəskinlə qiymətini aşağısa, bu da ki, 21-ci əsr təlim-tərbiyə işindən cavab verən bir metodika deyildir.
Siz Məlahət xanım psixologiya məsələsinə toxundunuz. Elə biz psixoloqdan da fikir almışıq ki, ümumiyyətlə bu davranışlar, bu münasibətlər şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? Onun fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bəli, biz bunu müzakirə edəcəyik, amma indi isə gəlin dinləyək. Həmkarım Durna Səfərlinin suallarını cavablandıran psixoloq Azad Səzadədir. Gəlin onun bu məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yeni yetmə əsasən də oğlan xeylaqları 9-cu 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə. Sözsüz ki, maksimalist olurlar, onlar daha nadinc olurlar. Hərəkətlərində aqressiya, sözə baxmamaq özünü göstərə bilər, amma o demək deyil ki, buna görə onlar döyülməlidir. Heç kim müəllimə belə deyir, hüquq verməyib ki, kiminsə uşağına əl qaldırsın və döysün. Bu istər istəməz uşağın tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərəcək, çünki insanda belə bir fikir yaranır ki, kim güclidirsə, o da haqlıdır.
Məsələn, nə kimi təsir göstərə bilər və necə bu özünü biruzə verər?
Şəxsən məndə belə bir uşaq, şagird hal-hazırda psixoloji müalicə alır. Bunda həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur. Həmin, deməli, təziyə məruz qalmış dərs, müəllimin dərsinə ümumiyyətlə gedə bilmir. Orada əsməsi başlayır və s. Və biz məcbur olmuşuq müvəqqəti onu həmin dərsdən azad eləyək. Psixoloji müalicə eləyirik. Uşağın psixoloji və sinir sistemin quruluşundan asılı olaraq bəziləri depressiya, qorxuya, təşviş, həyəcana düşə bilərlər. Bəziləri isə əksinə daha aqressiv, kinli və o kinin belə deyə də qisas alması hissiyyəti yarana bilər və o hansısa qeyri-qanuni hərəkətlərə əl ata bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişindəsiniz. Azadlıq dalğalarından yayımlanırıq. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərindəki müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı videolar yayılıb. Videolarda isə məktəbdə müəllim və şagirdlərin qarşı durmaları, dava-dalaşları yer alıb. Biz də bunu araşdırırıq. Psixoloqun, rəsmilərin və müəllim-şagirdlərin köməkli ilə. Həmsöhbətlərim də Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Demək belə psixoloqun fikrini də dinlədik əziz dinləyicilər. İndi həmsöhbətlərimlə bunu müzakirə edəcəyik ki, şagirdlərin psixologiyasına bu necə təsir edir? Bax Səid, sən öz nümunəndən çıxış et. Ümumiyyətlə sizə necə təsir edirdi müəllimin sizə qarşı bu cür münasibəti? Sonradan dərsdə ümumiyyətlə həvəsiniz qalırdı mı? Çox maraqlıdır, yəni təsvir edərdim bu bu havanı bizim üçün.
Həvəs qalmır. Müəllim bizi döydükcə uşaqlar özləri çox tələb eləyir. Məsələn, dərsi çox vaxt boş keçirdirlər. Məsələn, örgəşirlər, məsələn, danışırlar, plan qururlar. Ondan sonra isə bir müəllimə nəsə bilim, necə deyim, hər hansısa bir telefonunu deyim, nə bilim, nəsə bir şeylə müəllimi əsəbləşdirirlər. Məsələn, dərs vaxtı müəllim üzün çörüb oyna, məsələn, kağız atırlar. Kağız atırlar, uşaqlar özləri bilə-bilə müəllimi əsəbləşdirirlər. Aranı qarışdır, düzdür. Qaldısa bu psixologiya, bu insan döyüldükcə də pisləşir, hər dəfə elədiyi vəziyyəti eləyir. Amma birinci, necə deyim, mənim müəllim döyməyib, başa salıb. Dərsdən sonra, zəngdən sonra mənim başa salıb. Amma sonra mən yenə həmin vəziyyəti təkrar eləmişəm. Amma müəllim görüb ki, yox, bu belə alınmır, valideynimi çağırıb. Valideynimi çağırıb, mən daha da əsəbləşmişəm ki, ad nədir, niyə mən valideynimi çağırıb, evdə mənə töhmət verəcəklər. Mən də ondan sabah daha da bir eləyirdimsə, üç eləyirəm mənə bir ki.
Müəllimi soyandı. Onlar hamısı keçici olur.
Soyandı olub dərsdə. Amma müəllim də ondan 5 metr soyub, hətta xətkeş də atıb, Uşaqlar etiraz edib ki, xəttkeş nə atsan, bəlkə bunun gözünə deyəcək.
Aha.
Demə olar ki, necə deyim, həm şagirddə də günah var, həm müəllimdə də. Amma bunu eləyən şagirddir, bir növrəni düz qoymur.
Məlahət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu davranışlar necə təsir edir şagirdlərə?
Sağlamlığını təhlükə altına alır, bəli, xətkeş onun gözünə bata bilərdi, üzünü cıza bilərdi. Ondan sonra psixoloji vəziyyətinə, həm də bir şəxsiyyət kimi onların demək bütün mənəviyyatına toxunan məsələlərdir bunlar. Müəllimlərimiz artıq yeniliyi qəbul eləməlidir. Axı, informasiya bolluğu əsridir. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bizdən çox irəli gedir. Əgər o şagird internetdə çalışmağı, nə bilim, kompüterdə, sonra informasiya almaq cəhətdən müəllimdən daha irəlidədir. Müəllimlər üzərində işləməlidir və şagird görürsə, qarşısındakı müəllim doğrudan da savadlı, savad yəni geniş anlamda, həmi idarə etmədə, sinifi idarə etməkdə, həmi təlim-tərbiyə metodikasının yeni formalarının tətbiqində, həmi geniş dünya görüşünə malikdir və o müəllimlərin nüfuzu da məktəbdə, sinifdə yüksək olur və o şagirdlər, o belə deyək, uşuluq şagirdlər, o sinifi qarışdıran şagirdlər də elə müəllimlərə demək hörmətlə yanaşırlar.
Məktəb rəhbərliyi hara baxır sualı gəlir adamlarına bu videolara baxanda və internet şəbəkəsində əldə etdiyimiz görüntülərin altında da izləyicilər belə bir fikir yazmışlar ki, Təhsil Nazirliyi hara baxır. Gəlin Təhsil Nazirliyini cavabını dinləyək. Həmkarım Durna bu videoları Nazirliyin rəsmisinə yönəldi ki, tanış olsunlar, çünki bildirmişdilər ki, onların bu videolardan xəbəri yoxdur. Durnanın suallarını Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə cavablandırıb.
Ümumən şübhəsiz ki, bugün istənilən müəllimin şagirdi döyməsi əlbəttə bizim qanunlarımıza ziddir bir. Digər bir tərəfdən dövlət səviyyəsində aparılan təhsil siyasətimizə ziddir. Çünki biz təhsilin humanistləşdirilməsindən danışırıq, Avropa təhsilinə inteqrasiyadan danışırıqsa və şübhəsiz ki, bu bugün təhsilimizdə ciddi bir problem ola bilər əgər belə hal çox olsa. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə belə hallar bizdə çox az-az, çox az-az olur, rast gəlinir belə hallara.
Yəni, monitorinqlər aparırsınız mı vaxtaşırıb?
Bu məsələni, məncə, müəllimin uşağı döyməyin monitorinqlə bu mümkün olan məsələ deyil. Burada biraz şagirdlərimiz aktiv olmalıdır, valideynlərimiz aktiv olmalıdır. Bizdə artıq valideyn müəllim münasibətləri nizamlayan bir qurum da yaranıb, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir. Valideyn müəllim assosiasiyaları. Bu assosiasiyaların köməyi ilə Təhsil Nazirliyinə insanlar müraciət eləməlidir, çəkinməməlidir belə haldan. Əlbəttə, biz özümüz də etiraf edirik ki, Azərbaycanda bu gündə hələ xeyli sayda yararsız müəllimlər var. Məktəbə müəllimə yaraşmayan müəllimlərimiz var. Təəssüf ki, hələ də biz bunlardan tam uzaqlaşa bilmirik. İndi son müddət dövlət müxtəlif istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Təhsil Nazirliyinin müxtəlif tədbirlərə təşəbbüsləri var və şübhəsiz ki, biz yaxın müddətə inşallah bunları aradan qaldıraraq bu problemləri. Əgər siz öyrənə bilsəz o müəllimləri, hansı məktəbləri təmsil edirsə, biz o müəllimlərə qarşı ən ciddi cəza tədbiri görə bilərik. Çoxdan bir dəfə mən internetdə elə bir siz dediyiniz formada bir rolika baxmışam. Bunu heç müəyyənləşdirmə olmaz ki, bu Azərbaycandadır, yoxsa xaricdədir. Çünki orada nə bir ad yazılır, nə bir başqa əlamətlər var ki, biz onun əsasında deyək ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Bariman videolarda səslər var, müəllimlərin adları çəkilir orada. Üstəlik məktəblərdən birinin Göyçayda olduğu bildirilir.
Göyçayda bir 50 məktəb varsa demək olmaz hansı məktəbdədir və hansı müəllimdir. Heç bir dövlət orqanında boynuna qoymaq bu məsələni çox çətindir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuldursa, hökmən Təhsil Nazirliyi tədbir görməlidir. Belə halda cəmiyyət aktiv olmalıdır. O döyülən uşağın özü, valideyni aktiv olmalıdır bu məsələdə. Müəllimin qanunla nəzərdə tutulan vəzifə səlahiyyətləri var, valideynin və şagirdin vəzifə səlahiyyətləri var. Hər biri bunun qanun pozuntusu varsa, şübhəsiz müvafiq təşkilat qarşısında qaldırmalıdır. Təhsil Nazirliyi durub bir-bir araşdırmamalıdır, görüm hansı məktəbdə müəllim uşağı döyür. Cəmiyyət bizə kömək eləməlidir. Cəmiyyət, valideynlər, şagirdlər, belə problemlər cəmiyyətlə bir yerdə həll olmalıdır. Mən hardan bilim ki, səmimi deyirəm, Gədəbəyin hansısa kəndində bir müəllim, bir şagird döyür və Təhsil Nazirliyində işin təqdarəsi yoxdur, heç bilmirik ki, biz bu nə ilə bağlıdır, nə məsələdir, kim nə dərəcədə haqlıdır, nədir?
Düzdür, bu videolarda konkret ünvanlar yoxdur, bu halda belə araşdırılmalı deyilmi məsələ?
Əgər ünvan yoxdursa, burada heç bir hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Ünvan yoxdursa, biz hardan bilək ki, bu heç Azərbaycan məktəbidir, yoxsa başqa bir ölkənin məktəbidir? Bəlkə kimsə elə bizə ləkə yaxmaq istəyir.
Bilirsiniz, bir müddət əvvəl orduda dedafşinalarla bağlı videolar yayılmışdı. Öncə təkzib edilmişdi rəsmilər tərəfindən, amma daha sonra araşdırıldı məsələ və hazırda istintaqdadır iş. Bunları necə araşdırmaq mümkün olarmı?
Yox, bilirsiniz, əlbəttə bunu bunu indi orada olan hadisə ilə yəni eyniləşdirmək bu şübhəsiz ki, tamam başqa bir məsələdir. Əvvəla müəllim məktəbdə şagirdin ikinci bir valideynidir. Müəllimi biz cəmiyyətdə müqəddəs bir insan hesab eləmişik. Müəllimi şagirdin belə deyək bir mənəvi atası hesab eləmişik. İkinci bir tərəfdən müəllim də insandır. Ola bilsin ki, müəllimdə də müəyyən bir əsəb gərginliyi ola bilər. Hər hansı bir vəziyyət ola bilər. Ancaq bunu biz bura qədər də şişirdib, bura qədər də ciddi bir problemə çevrilməməliyik.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiz. Efirdə 14-24 verilişidir. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Sizi radiomuza daha yaxın əyləşməyə və daha diqqətlə qulaq asmağa dəvət edirəm. Çünki bugünümüzün də mövzusu çox maraqlı mövzudur. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı səhnələr yayımlanıb, davadalar, qarşıdurma səhnələri və biz də bunu araşdırmağa çalışırıq həm söhbətlərimin köməkli ilə ki, bu qarşıdurmalarda ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətlərinin bozulmasında kimdir günahkar və bu münasibətlərin yanılmasına səbəb nədir? Həm söhbətlərim Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşidlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir.
Aha, maraqlıdır Səid, məsələn bu məsələ münasibətlər olanda, davadalaş olanda belə deyək, qarşıdurma olanda kiməsə müraciət edilirsizmi? Yəni şikayət mənasında. Yoxsa günahı özünüzdə bilib belə bir hallar
davadalaş olanda şikayət olur. Hətta məktəbin yerlər direktoruna da deyirlər. Məsələn məni ağacla vurdu, ya nə bilim, xəkkeşlə vurdu, qeyb deyil. Gəlir müəllim də sorğu sual ilə günah kimdədir? Heç nə, indi 50-50 olur, müəllim də çıxıb gedir. Heç nə, amma qaldısa
yəni, səmimiliyə... Necə, yəni, işdən azad edilir müəllim?
Yox, müəllim işdən azad edilmir. Yəni,
nəticəsi nə olur?
Nəticə heç nə, elə həmin iş qalır. Qaldısa səmimiliyə, yəni nə qədər də səmimi olanda uşaqlar o qədər də pisləşirlər. Niyə? Çünki mən dərsdə olanda, məsələn, müəllim gəlir, bilirlər ki, döyən müəllimdir, əlimdə ağacına, uşaqlar sakit oturur, yalandan heç olmasa da, oxumasa da, oturur belə kitaba baxır. Bilir ki, vuracaq müəllim. Amma səmimi müəllim olanda, bilirlər ki, bu işi yoxdur, daha da beş betər iş çıxardırlar sinifdə.
Səmimiliyi siz qəbul eləmirsiniz, ona görə qəbul eləmirsiniz ki, bunun bir növrəsi ibtidai sinifdən qoyulmur. Bəzi bir çox hallarda ailədə də qoyulmur. Ailədə də bax şagirdlərə qarşı, evlada qarşı elə davranış var. Sən danışma, sən sus günan. Ancaq biz sizi təkcə bir savad verib, əlifba öyrədib, yazıb oxumağı öyrədən bir şagird kimi yetişdirməməliyik. Biz sizi həyata hazırlamalıyıq. Sabah siz o həyatın o enişli, yoxuşlu yolunda, daşlı, kəsəhli yolunda siz baş çıxarda bilərsiniz. Sən kiçik, 6 yaşından, 5 yaşından sən fikrini bildirməlisən, söyləməlisən, mən kiməm sualından cavab verməlisiniz. Bilsinizmi? Ailədə də bunu görmür və məktəbə gələndə aşağıdan, o bir növrədən, ibtidai sinifdə də bunu görmür və o hissən böyüyürsün, siz yuxarıyacan və ona görə o səmimi müəllimləri qəbul eləmirsiniz. Mən sizlə razı, bəzən müəllim səmimi olanda, daha şey olanda deyirsiniz, əşi, başlayırsınız AQ eləmək, yəni ağac olmalıdır bu adamın əlində. Ancaq o tamam yanlış bir adımdır, yanlış səhv bir adımdır, səhv bir düşüncədir. Və gələcəyə biz həyata hazırladığımıza görə, yenə də deyirəm ki, orta məktəblərdə bu il Təhsil Nazirliyi tərbiyə ili elan eləyib və hesab eləyəm ki, bu bir illə bu məsələ qutaran deyil. Bu köklü komplekslı proqramlar həyata keçirilməlidir. Uşaq bağçasından tutmur, ailələrdən tutmur. Yəni, əlbir işləmək lazımdır və düşünmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə kimi veririk? Yenə də mi qorxaq, yaltaq, sözünü deyə bilməyən, insanları mı verməliyik? Yoxsa cəsur, mübariz Azərbaycanı belə Azərbaycanın hüdudlarında cəsarətlə müdafiə edən insanları mı verməliyik?
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız hər hansı bir monitorinqlər keçirirmi?
Tərbiyə məsələləri ilə bağlı, bu davadalaşlarla müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlı bizdə hər zaman məlumatlarımız var. Çünki məktəblərdə müəllimlərimiz
çalışır. Hansı tədbirlər görürsünüz? Məsələn, Təhsil Nazirliyinə müraciətləriniz
olur mu? Bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq, biz sözsüz ki, o treyninqlər aparırıq. Yeni davranış qaydaları ilə bağlı, yeni təlim metodikası ilə bağlı. Bu treyninqlərlə ildə 4 dəfə olur bizdə və hər treyninqimizdə 15-20 müəllim iştirak edir və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə həmin o təhsillə bağlı QHT-lərə dəstək versə, bizim imkanlarımız daha çox, daha çox biz fayda verər.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox
güzel. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Müzakirəmizdə eşitdiyiniz videolara youtube.com saytında Azərbaycan məktəbləri barədə axtarış etməklə çata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.